πάμε. Κύριε Μακράκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Και βέβαια έχουμε μπροστά μας και ένα νέο υπουργό, ναι. Στο παιδείας θέλω να πω.
Έτσι ακριβώς. Όπως είπατε και εσείς, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε το 22ο συνέδριο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όπου τέθηκαν όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν το δημόσιο σχολείο, γενικότερα τη δημόσια εκπαίδευση και τα εργασιακά ζητήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και ευρωπαϊκώς, αναλύθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο του δημόσιου σχολείου, τις εκπαιδευτικές πολιτικές που ασκούνται προφανώς στην ελληνική επικράτεια, αλλά και εργασιακά ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το μισθολογικό και τα γενικότερα οικονομικά ζητήματα των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Αν θέλετε να αναφέρω κάποια από αυτά τα οποία...
Ναι, θα θέλαμε φυσικά για να τα ακούσει ο κόσμος.
Βάζουμε σε πρώτη, έτσι ως ατζέντα μάλλον, του επόμενου διαστήματος, είναι το κυρίαρχο για μας το μισθολογικό, που προφανώς απασχολεί όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά γενικότερα όλους τους εργαζόμενους, είτε είναι στο δημόσιο είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα. Σε ό,τι αφορά εμάς, από το 2009 έχει να γίνει αύξηση στον καθαρό μισθό έστω και κατά ένα ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ή να πούμε και μία σύγκριση μεγέθους για να το κατανοήσει και να το κατανοήσουν και οι ακροατές, ένας πρωτοδιόριστος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός που διορίστηκε το 2010, ο πρώτος καθαρός μισθός τότε, με βάση και τις τότε προφανώς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ήταν 1053 ευρώ. Σήμερα, με μια τεράστια και διαρκή ακρίβεια, με τα βασικά αγαθά να έχουν εκτοξευθεί πραγματικά, με ένα βιοπορισμό που προφανώς δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος, σήμερα πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός από τα 1053 του 2010 είναι στα 734 ευρώ. Έχει δηλαδή υποστεί μια δραματική μείωση του μισθού και ταυτόχρονα όλα τα πράγματα, όλα τα αγαθά, όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να επιβιώσει έχουν αυξηθεί δραματικά. Επομένως το πρώτο λοιπόν κύριε Παπαδάκη που μπαίνει είναι η αύξηση των μισθών εδώ και τώρα προκειμένου και ο εκπαιδευτικός να ζει με αξιοπρέπεια. Δεν αντέχουμε άλλο με αυτούς τους μισθούς, με αυτές τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας να μπορεί να επιβιώσει όταν το ενίκιο έχει εκτοξευθεί, όταν μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατά μεγάλο κανόνα ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας ζει σε διαφορετικό είναι διαφορετικός μάλλον ο τόπος εργασίας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας, δεν μπορεί να επιβιώσει κάτω από αυτά τα δεδομένα. Το δεύτερο ζήτημα είναι παιδαγωγικής φύσης που αναλύθηκε και στην Ομοσπονδία, είναι να θέσουμε τα ζητήματα που αφορούν και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που έχουμε προτάσεις και ορισμένες θεστάσεις στα νέα αναλυτικά προγράμματα. Και για το πολλαπλό βιώμια κοροϊδία της κυρίας Κεραμέως του προηγούμενου διαστήματος, μας έλεγε και διατυμπάνιζε στην ελληνική κοινωνία για το πολλαπλό βιβλίο, μόνο πολλαπλό βιβλίο δεν έχουμε στην ελληνική εκπαίδευση. Και προφανώς περιμένουμε να δούμε, επειδή θίξατε και το ζήτημα της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ευελπιστούμε καταρχάς να μην έχει ο νέος υπουργός αυτό το αυταρχικό ύφος με τον οποίο άσκησε η πολιτική εξουσία η κυρία Κεραμέως, αλλά να έχει και από τη δική του πλευρά αφετέρου ένα πλαίσιο έντιμης θεσμικής αλληλεπίδρασης, δηλαδή ενός θεσμικού διαλόγου, κάτι το οποίο έλειψε την προηγούμενη τετραετία σε σχέση με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, καθώς σε όλα τα ζητήματα, σε όλες τις μεταρρυθμίσεις, εμείς τις περισσότερες ονομάζουμε από ρυθμίσεις, ήταν χωρίς να υπάρχει απαραίτητος και στοιχειώδης διάλογος. Τα δείγματα γραφής, τουλάχιστον σε επίπεδο αυτή τη στιγμή προγραμματικού λόγου, δεν μας βρίσκει σύμφωνος σε ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα. Η ελεύθερη επιλογή, κάτι που υπάρχει βέβαια, προφανώς υπάρχει στο πρόγραμμα το κυβερνητικό, δηλαδή δεν είναι προσωπική άποψη του κ. Πυρακάκη προφανώς, αλλά η ελεύθερη επιλογή γονέα για το σχολείο του παιδιού του μαθητή είναι, είναι κόκκινη γραμμή. Γιατί όσο κι αν ακούγεται φιλελεύθερο, δηλαδή ο γονέας να επιλέγει το σχολείο του παιδιού του και όχι να υπάρχουν όρια ανά γειτονιά και ανά περιοχή,
ναι, ναι,
αυτό να πρέπει να το κατανοήσουν οι γονείς, να το κατανοήσουν και τώρα οι ακροατές, στην ουσία θα καταλήξει σε το σχολείο να επιλέγει το μαθητή και όχι ο γονέας.
Ναι, γιατί θα έχει υπερπληθυσμό, ας πούμε.
Ακριβώς, μάτε... δηλαδή, ακριβώς. Είναι απλό και κατανοητό. Δεν μπορεί ο γονέας να επιλέγει το σχολείο. Αυτό είναι ένα τεδεπρίγραφο, αν θέλετε, επικοινωνιακό σύνθημα. Mm-hmm. Διότι προφανώς κάθε σχολική μονάδα, με βάση τις υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτει, θα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθητών που μπορεί να πάρει.
Mm-hmm.
Οι γονείς προφανώς θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Προφανώς υπάρχουν σχολεία πιο σύγχρονα και στην πόλη του Ηρακλείου και άλλα σχολεία τα οποία τη υλικοτεχνική υποδομή δεν έχουν. Πολλές φορές μάλιστα δεν έχουν και τα απαραίτητα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το σίγουρο και το δεδομένο είναι ότι δεν μπορεί ο γονέας να επιλέγει, γιατί θα καταλήξει στο να επιλέγει το σχολείο με βάση τον αριθμό μαθητών που αντέχει. Αυτό παράλληλα δε οδηγεί σε μια, όπου εφαρμόστηκε όπως στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία, οδήγησε σε μια κατηγοροποίηση των σχολικών μονάδων, ότι αυτό είναι το καλό σχολείο, αυτό είναι το κακό σχολείο, αυτή είναι η καλή γειτονιά, αυτή είναι η κακή γειτονιά, αυτή είναι η πλούσια γειτονιά, αυτή είναι η φτηνή γειτονιά. Επομένως δεν μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια λογική η οποία θα οδηγήσει πραγματικά σε ένα κατακαιρματισμό και αν θέλετε μια συρρήκνωση της έννοιας του δημόσιου σχολείου. Αυτά, αν θέλετε, σε γενικές γραμμές είναι τα ζητήματα που μπήκαν και στην Διδασκαλική Ομοσπονδία στο συνέδριο. Υπάρχουν και προφανώς και άλλα τα οποία αναλύθηκαν και περιμένουμε και εμείς από τη νέα πολιτική ηγεσία. Σίγουρα θα θέλαμε και μια συνάντηση στο επόμενο διάστημα.
Εννοείται, εννοείται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για να αποτυπώσουμε και εμείς, αν θέλετε, στη νέα ηγεσία τις προτάσεις, τις θέσεις της Ομοσπονδίας όπως καταγράφηκαν και στο συνέδριο.
Τουλάχιστον όλα αυτά τα που μας είχε δείξει δηλαδή στο προηγούμενο Υπουργείο ο κύριος Πιερακάκης, ότι δηλαδή συντομεύσαμε κάποιες διαδικασίες και βάλαμε κάποιες ευκολίες στη ζωή μας, μακάρι να έχει ανάλογες ιδέες και στο Υπουργείο, αλλά και να σας συναντά, ρε παιδί μου, δηλαδή να σας ακούει όταν πρέπει να σας ακούσει.
Σε ό,τι αφορά μία κουβέντα, αν έχουμε χρόνο,
ναι, ναι,
σε αυτό που είπατε, στην απλοποίηση διαδικασιών, να ξέρετε ότι αυτό είναι μία γενική διαπίστωση και των στελεχών εκπαίδευσης, δηλαδή και των διευθυντών εκπαίδευσης, των περιφερειακών διευθυντών, των διευθυντών των σχολικών μονάδων, του εκπαιδευτικού προσωπικού. Επί κυβέρνησης Κεραμέως, δυστυχώς, το σχολείο, στο κομμάτι που αφορά τη διεκπαιρέωση και τη γραφειοκρατική διαχείριση έγινε πάρα πολύ έντονα γραφειοκρατικό. Δεκάδες έγγραφα, δεκάδες διαδικασίες που πρέπει να κάνουν και ο διευθυντής και η εκπαιδευτική, το οποίο δυστυχώς μετατόπισε το σχολείο από την παιδαγωγική διαδικασία και το διδακτικό έργο που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός σε μια πάρα πολύ έντονη διεκπαιρεωτική διαδικασία. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βάλουμε στον κύριο Πιερακάκη όσον αφορά και στο παρελθόν που έχει στο κομμάτι που αφορά δηλαδή την ψηφιακή διαχείριση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Και έτσι κι αλλιώς, κύριε Μακράκη, ναι, είναι θέμα και προσώπων. Δηλαδή το πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος και αν επιμένει σε κάτι, μπορεί και να καταλαβαίνει ότι είναι λάθος, αλλά να επιμένει σε αυτό. Γιατί δεν δίδει λύση, ας πούμε, ναι, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ξέρω αν και στο Συμβούλιο της Αραδίας, στο οποίο είστε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, μπήκαν και διάφορα θέματα γενικότερα δημοσίων υπαλλήλων και πώς θα πορευτείτε από την επόμενη μέρα που θα ακούσουμε για τις προγραμματικές δηλώσεις.
Στην ΑΔΕΔΗ, πολιτικός προϊστάμενος είναι η κυρία Κεραμέως. Θα συνομιλούμε με την κυρία Κεραμέως που έφυγε από το Υπουργείο Παιδείας.
Η μοίρα σας το έχει.
Σε κάθε περίπτωση, χθες πραγματοποιήθηκε όντως το Γενικό Συμβούλιο του ΑΔΕΔΗ το οποίο βάζει ακριβώς το ζήτημα αυτό που είπα και προηγουμένως και που τέθηκε και σε επίπεδο διδασκαλικής ομοσπονδίας, το ζήτημα των μισθών. Ό,τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, ισχύει γενικότερα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι από το 2009, όπως είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ αύξηση. Υπάρχουν ζητήματα πέρα από τους μισθούς όμως, για να μην το επαναλάβω, υπάρχουν ζητήματα και μόνιμων διορισμών που πρέπει να γίνουν σε κρίσιμους τομείς, κύριε Παπαδάκη, όπως είναι η υγεία. Την παιδεία τη συζητήσαμε, η υγεία και πάρα πολλές σημαντικές δομές των δημόσιων υπηρεσιών, όπως είναι της κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχει γενικότερα μία διαπίστωση ότι σε πάρα πολλές υπηρεσίες όπου συνταξιοδοτείται εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα δεν προσλαμβάνεται καινούριος υπάλληλος, νέος υπάλληλος. Οι μόνοι διορισμοί στον δημόσιο τομέα εκτός της παιδείας και της υγείας ήταν μόνο στο βοήθεια σπίτι, δεν έγινε σε άλλη δημόσια υπηρεσία, δεν έγιναν διορισμοί το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, η αποψήλωση σε προσωπικό δημόσιων υπηρεσιών δυστυχώς έχει οδηγήσει και προφανώς την υποβάθμιση της λειτουργίας τους, την εξυπηρέτηση προς τους πολίτες. Οπότε, επομένως, είναι ένα ζήτημα το οποίο μαζί με τους μισθούς θα το θέσουμε ως τα πρώτα δύο ζητήματα προς την νέα Υπουργό Εσωτερικών.
Λοιπόν, να μας πείτε πότε θα πάτε διακοπές για να μην σας ενοχλούμε κιόλας.
Δυστυχώς, το καλοκαίρι είναι μια περίοδος, προφανώς όλοι μας θα βρούμε χρόνο να ξεκουραστούμε, αλλά το καλοκαίρι και είναι μια περίοδο όπου προετοιμαζόμαστε και εμείς από την πλευρά την συνδικαλιστική για να οργανώσουμε και να επιδιώξουμε την όσο δυνατόν τους καλύτερους όρους για το άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβρη. Είμαστε λοιπόν και σε μια διαδικασία υπηρεσιακών μεταβολών και στην εκπαίδευση. Θα βρούμε χρόνο να ξεκουραστούμε, αλλά σίγουρα θα εργαστούμε και για το καλύτερο όσον αφορά το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.
Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε κι εμείς, μη στεναχωριάστε, να τα λέμε τουλάχιστον.